Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Вітаю, шановні слухачі. У весняний понеділок при мікрофоні Євген Рижик. Передачі відвідаємо зараз село Радьки, що в гміні Нарва. Останніми роками воно пустошиє. В другій частині почуємо про Ризький трактат. Кілька днів тому минула його сота річниця. Радьки – це село в південній частині гміни Нарва. Жителів є там зараз менш більш стільки, що хат. Говорить солтис села Анатолій Костючук.
То, якщо малий був, один купує якогось трактора, менше. Один купляє більше, і третій того більше. Комбайни один купив, то вже й другий, і того, третій. Як я пам'ятаю, літ 20 тому, то вісечка тихо, було хіба 6 таких, як то говорить, господарів. А комбайну було 6, бо каже, хотів бути, як то говориться, ліпше від кожного. Ну. А тепер усі повтікали, як то говориться, за легким хлібцем. Тут у нас так люди вже є не за базу дуже вже. Ну, а тут ми тільки одна родина, і ще один тут до нас приїжджає з Більська, бо тут має дуже того поля обробляє. То трохи тако все його пільнує, бо там взяв від колеги поля, одного, другого. І тако обробляють хлопці. А там ті ще завжди приїжджають на суботу, на неділю трохи так, віддихнути трохи від того міста. Як у нас, полічивши всіх разом з дітьми, ну то знаєте, десь 16 осіб тако буде всіх разом. А хатов 15 на житті. Ну тільки вже хіба вже тепер стоїть, хіба сп'ять вже пустих, ну бо нікого того нема. Пустянок є, ну бо ходить пакес, возить діти до школи.
Дорога до вас добра.
Ну, жвіровку, але ми хочемо, коли був асфальт був, ну але ще якось наша гміна ще трохи не є така забагата, бо теж там так нелегко йде. Тільки що є асфальт у вісці, ну ще було за комуни, то ще він якось тримається купи. Але ще в нас такий асфальт, ще всяко так. Бо як я бачу, то ще є сіні такі дороги, вже, які є дуже-дуже кепські. Але кожен хоче, коп якийсь був асфальт вже аж до шоси, ну, але що зробимо? Як є, так я.
Землі то у вас добре?
Ну, землі то в нас такі, ну, такі навіть, бо тут і класи 4, 3 є навіть. Тут вже є такі трохи у нас без 13, бо десь мило бути за комуни, але якось до нас тут не дійшло. Ну, але як всі ті літа були такі сухі, ну, то було навіть, ну, але теж, а як мокрий, ну, то вже є мокровато, ну. Але в нас такі землі можуть бути ще, коб такі всюди були.
Ніхто не купує на дачі у вас тих пустих хат?
То в нас тут ніхто не купляє, бо в нас таке місце на убочу, без жодних лісів. Ну, таке місце, ну, таке спокійнувате, ну, але тут таких ще ніхто не купляв у нас. Тобто є вольні пляці, хочуть продати, але купці якось не хочуть вельми. Такий один пан прийшов, то десь хату купив тут, але то вже госпороліт з Білостоку, а так тут ніхто. Тільки переважно все утікають.
Кілька днів тому, 18 березня, минуло 100 років від підписання в Ризі Ризького миру. Документ підписали представники Російської Совєтської Республіки і Української Совєтської Республіки з одного боку та Польщі з другого. Він формально закінчив польсько-радянський збройний конфлікт 1919-20 років. Трактат у Ризі санкціонував поділ білоруських та українських земель між Польщею та радянською Росією. Говорить працівник Інституту історії Університету імені Марії Кюрі-Складовської в Люблині, доктор хабілітований Роман Висоцький.
З трактатом Ризьким пов'язана довга історія, тому що трактат Ризький – це так насправді завершення польсько-більшовицького конфлікту війни 1920 року і одночасно пов'язаний з питанням польсько-українського зв'язку, союзу того воєнного. Якщо початок народження Української Народної Республіки, це можна сказати, українці дуже швидко починають рішати в цьому питанні, і деякі кажуть, може, навіть зашвидко. А якщо йдеться про завершення, тобто це 1920 рік, ті рішення, можна сказати, вони є запізнені дуже часто. І це є видно на прикладі того Ризького миру, тому що на основі польсько-українського договору з квітня 1920 року, коли є цей договір між Пілсудським і Петлюрою. Четверта стаття договору говорила про це, що ні Польща, ні Україна не підпише жодного перемир'я будь-якою стороною. А тут виявляється, що ситуація пішла іншим шляхом. Хоча так насправді вже на кілька місяців до того менш-більш було відомо, що так може і статися. На жаль, якщо говорити про українську сторону, то теж багато вже того хаосу, який існував в політичному житті і мілітарному. Тобто є багато політичних формацій, які не вміють договоритися на цей час. Ну і наслідок є такий, що у початку жовтня 1920 року українці залишаються без офіційної підтримки з боку польської держави. Вона насправді буде. Вона буде невеликою підтримкою, натомість не вміють випрацювати одного напрямку і договоритися з багатьма іншими осередками політичними. І можна сказати, що з мілітарного пункту бачення на наступний місяць принесло поразку. Натомість з пункту бачення політичного, все ж таки, навіть це, що програли, то все ж таки досягнули певної мети, просто заіснували в політичному вимірку, в міжнародному контексті. Так, насправді, боротьба за українське питання, вона не була завершена, вона ж так, насправді, була відкритою. Натомість, все залежало від того, з якого пункту на це теж глянути. Основна проблема зводилася до того, що не було одної особи, яка би стала такою персоною, з якою би ототожнювався український національний рух. Постать Петлюри була, як на цей час, вже за слабкою постатою. Вона просто не зосередила довкола себе багато інших осіб. А третє питання – це вже суто мілітарне. Справді українцям було дуже важко вести боротьбу за незалежність не з приводу того, що не було, наприклад, солдатів в армії. Основна проблема була, а можна сказати, дві проблеми. Перша – це був тиф, який тодішній шалів на цій території, а друга – це амуніція. Українська армія не мала своєї амуніції, тобто мусила або купити на Заході, або досягнути ті місця, де її виробляли на Україні. На Україні виробляли виключно в Києві. Там був арсенал і там продукували амуніцію. А друге питання, щоб забезпечити, треба було досягнути дійти до Одеси, бо це був порт, щоб можна було привозити. У жовтні 1920 року, бо тоді починається підписання перемир'я перед миром договору польсько-більшовицького, коли не визнали, що польська армія не повинна підтримувати вже всі жодних інших непольських військових з'єднань, поразка на інших фронтах, ну і теж брак рішення якби з українського боку, що тоді робити.
Ну, який був склад делегації від Української Радянської Республіки на ці переговори в Ризі?
Треба пам'ятати, що формально договір чи мир у Ризі був підписаний між Польщею і Радянською Російською Республікою Федеративною і Українською Соціалістичною Республікою. Склад представництва Української Республіки був такий, що частину трактату українську в цьому договорі писав Леон Василевський, тобто представник польської делегації, тому що не було нікого в цій делегації формально українською, який був би здібний написати такий текст. Це було зрозуміло, що попросту, так направду, представництво Радянської України, це представництво російської держави.
Які йшли ці переговори в Ризі і які були остаточні результати?
Переговори почалися так насправді ще не в Ризі, а у Мінську у серпні 1920 року, коли фронт наближався до Мінська, переговори перекинули до Риги, там, де, як би сказав, було можна бути безпечнішими. На початку переговори йшли в напрямку, що радянська сторона, вона заявила, що вона дуже багато хоче. Хоч з другого пункту бачення можна сказати, що деякі заяви, вони пов'язані з тими кордонами, які нині маємо. Тому що вони, наприклад, говорили про це, що західний кордон радянської держави, це має бути лінія Керзона. Друге питання, що коли почалася поразка на фронті західними більшовиків, вони почали дуже різко відступати, навіть віддавати частину території, вже ця анекдотична розповідь про дійсні події, коли делегація радянська, більшовицька на чолі з Адольфом Йофе заявила для представника польської делегації Яна Домського, що вони віддають теж Мінськ Польщі, що вони це взяли на себе і вони завоювали цю територію. Польська делегація на це не погодилася. Натомість, ну, на основі тих договорів українське представництво не було допущеним до розмови. Воно було відсторонене так насправді від 2 жовтня 1920 року. Ну і українська сторона була просто залишена сама з собою. Мало того, вона мала бути інтернована від листопада до грудня 1920 року на захід через Бруч переходить, рахується менш-більш 45 тисяч і солдатів, і цивільних людей, які втікають перед більшовиками на територію Польщі, вони пересікають. Тут не враховуємо цього числа, яке перейшло на територію Румунії. Група, яка знає, що їх чекає в нових умовах. Незалежно від того, треба пам'ятати, що на території України триває партизанська війна, яка, я б сказав, може трошки не вивченою є, і важко було вести, тому що кінець 20-го року – це момент, коли на території України стаціонує менш-більш 1 200 000 радянських солдатів. Тобто ця більшовицька армія є дуже великою, практично є спроможна ліквідувати всякий спротив більше на цій території. Тому що більшовики дуже добре знали, що основна проблема – це є заволодіння території України. Тобто є доступ до Чорного моря. Кілька місяців тому раніше вдалося поконати Врангеля. Це практично кінець 20-го року. Тобто цю армію російську, яка ще стаціонувала на Кримі, і з якою Петлюра вів переговори, щоб спільно боротися проти більшовиків за визнання Української Народної Республіки. Тобто російська сторона мала це визнати, чого не хотів раніше зробити Деникін, який не визнавав, і це основна помилка, але це таке імперіальне думання Деникіна як представника Білої Росії.
Так що кордон Рівне вже по польському боці.
Рівне знайшлося по польському боці. Кордон, який тягнувся від півночі, від Латвії, аж через, скажімо, частину західньої міської губернії, бо там через місцеві стовпці. Думання тодішніх політиків військових, воно спиралося на таких методах, пов'язаних з 19 століттям. Якщо думаєш, що величезна територія, це імперія, сила. Друге питання – вакуум, порожнеча, яка постала після Першої світової війни. І можна ставити такі або інші закиди, але треба пам'ятати, якщо на цю територію би не війшла Польща, то не було іншої сили політичної, яка була спроможна створити будь-яке інше державне утворення, яке було змозі протистояти радянській чи більшовицькій, правда, Росії. Остаточно цей східний кордон – це було чітке підраховування, де можна економічно подолати на цій території і одночасно з реалізацією тієї політики асиміляції місцевого населення і консенсентною політикою політичних середовищ. І одночасно такої боротьби. Тому що пам'ятаємо, що 1921 рік – це все ж таки, якщо йдеться про Польщу, сутичка двох таборів. Того, який пов'язаний з Пілсудським, і відкритим для східного питання і дмовського, тобто ендеків, які однозначно стоять на позиції асиміляції всіх інших національних груп, не визнаючи їх окремості.
Про ризький мир говорив доктор хабілітований Роман Висоцький з Інституту історії УМКС у Лублині. Наша передача завершується. Дякую за спільно проведений час. Наступна думка українська після завтра також о 18:30. З вами був Євген Рижик. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.